Slovenija z nami že desetletje ustvarja prihranke. Vi pa ponovno potrjujete, da smo najbolj zaupanja vreden dobavitelj električne energije. GEN-I. Pametna energija.
Več na pocenielektrika.si.
Da boste lahko mirno in varno opravili vaše nakupe, so vse naše trgovine odprte dlje časa.
Med delovnikom nas lahko obiščete od 8 do 20. Ob sobotah pa so trgovine Interšpar odprte do 20. Trgovine Špar pa do 18.
Vaš Špar Slovenija.
STA, Slovenska tiskovna agencija. Za vas v središču dogajanja.
Radio Ognjišče.
V Novem mestu. Na frekvenci 97,1 MHz.
Ja, ura je zdaj le 17, bi bomo čez eno uro stopili proti središču dogajanja letošnjega velikega tedna, ob 18. prenos svete maše iz Murske Sobote, zdaj le pa vabljeni, da prisluhnete oddaji, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji pa pozdravljam predsednika uprave družbe GEN-I, doktorja Roberta Goloba. Dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem.
Če smo si vedno ob začetku, ob prvem srečanju rekli, kako ste, je zdaj še to toliko bolj na mestu. Kako ste, kako se soočate s trenutnimi razmerami?
V resnici smo se mi v podjetju kar dobro pripravili na to, tako da z vidika izvajanja delovnega procesa nimamo večjih izzivov. Malo drugače je pa seveda v domačem okolju, v družinskem življenju, ker nas pa na ta del v resnici nihče ni mogel prav zares prepraviti. Tako da se prebijamo z dneva v dan, vsaki teden smo boljše v resnici, je pa vseeno to kar naporna izkušnja.
Naporna v čem, dr. Robert Golob, kje mislite, da so kar veliki izzivi za seveda povsem drugačnega življenja vajno družbo?
Saj pri nas se je kot največji izziv pokazalo to, ker imamo pač soprogo 3 otroke, kako v bistvu otroke prepričati, da če so doma, to ne pomeni, da so na počitnicah, in da se morajo, kljub temu, da se doma držati urnika in izvajati šolske obveznosti in podobno. Spravi, na eni strani ta dnevni ritem, ki je bil še posebej porušen pri otrocih, in na drugi strani pa tudi, ker je starejša hči je pa zdaj že najstnica, najstniki imajo pa prav svoje izzive in je tam zadeva tudi taka precej zanimiva. Skratka, ni se samo odraslim obrnilo življenje na glavo, ker moramo ostajati doma. Mogoče se je pri otrocih to pozna še na bolj izrazite načine. No in usklajevanje vseh teh interesov je tisto, ki v bistvu potegne za sabo to spremembo. Je pa res, da s tem, ko je človek več doma, tudi z družino, se potem lahko tudi bistveno bolj poveže. In potem prijo tudi neke druge vrednote, na katere v hitrem ritmu življenja pozabiš bolj do izraza. Tako da vsaka stvar ima svoje pluse in svoje minuse. Jaz upam, da ko se bo korona kriza zaključila, da si bomo zapomnili tudi pluse, ne samo minusov, in da jih bomo o tem tudi zadržali, tudi za boljše čase.
Naslov naše oddaje je Via Pozitiva. Kako stvarno zdaj biti pozitiven, še tisti, ki so optimisti, pravijo, da so postali realisti. Kje pa vi vidite to pozitivnost prav konkretno v vašem zasebnem, kot predvsem tudi poklicnem življenju, ali pa mogoče širše kar v gospodarstvu?
Bom začel pri manjših stvarih. S tem, ko ima človek sedaj bistveno več časa za poglobljen razmislek, se zagotovo lahko sprašuje tudi nekoliko drugače o tem, kaj pa je tisto, kar je zares pomembno v življenju. In prva stvar, ki jo lahko črtaš, ali pa si jo na nek način celo prisiljen črtati, je to pretirano potrošništvo. To je zagotovo ena stvar, ki je zdaj nekako odpadla in po pravici povedano čisto noče ne pogrešam in upam, da bo tako tudi ostalo. Druga stvar, ker imam srečo, da živim na deželi in da imam kar nekaj svoje lastne zemlje, je delo z zemljo. Še vreme na hren roko. In sedaj, ko si dejansko prisiljen biti v svoji ograji, ceniš to, da imaš možnost delati z zemljo, še toliko bolj. In tretja stvar je solidarnost, solidarnost med ljudmi. Ta se lahko kaže na stojnen način, lahko se kaže tako, da se pač enostavno pomaga starejšim sosedom, lahko se kaže tako, da si izmenjujete pridelke znotraj skupnosti, lahko se pa kaže tudi to, da kot podjetje poskušaš pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. In vsak od teh ukrepov, od najbolj enostavnega do bolj kompleksnega, so v bistvu tisti, ki nas lahko navdajajo z neke vrste optimizmom, optimizmom v smeri, da ljudje še vedno znamo prepoznati, kaj je tisto, kar je pomembno v življenju.
Vaši odgovori kar porajajo nova vprašanja, k njim mogoče poznaje, zdaj pa vendarle k srčiki tudi najenega srečanja. V vaše družbe, v družbe GNI ste čutili veliko odgovornost do vseh, ki so se v tem obdobju velikega izziva znašli v precepu, mogoče tudi v težkih razmerah in ste jim dali na voljo pomladno akcijo Ostani doma. Jo lahko približava našim poslušalcem.
Torej, naš namen je bil, da v teh časih krize poskušamo vsaj eno od skrbi olajšati ljudem in to je, da poskrbimo, da bojo stroški, v tem primeru za električno energijo, tudi zemeljski plin, v tem obdobju za ljudi lahko nižji. Mi imamo srečo, GNI zelo dobro posluje, tako pred krizo, kot tudi med krizo. Kot rečeno, bili smo zelo dobro pripravljeni in smo uspeli prebroditi saj do sedaj to obdobje popolnoma brez praske, ampak v trenutku, ko smo videli, da je ogromno ljudi prisiljenih zaradi izolacije, dobesedno zapret svoje vsakodnevno delo, zapret ali je to frizer, ali je to bar, ali je to restauracija, ali je to obrtniška delavnica in ne morejo več poskrbeti sami zase, kljub temu, da bi želeli in da so sposobni delati in da znajo delati, ampak zdaj pa ne smejo, smo rekli, ok, v tem trenutku se moramo mi, ki pa to lahko, še vedno počnemo, prilagoditi in se dobesedno odpovedati dobičkom. Mi smo pogledali, koliko imamo v tem času dobička in smo približno 2 milijona evrov investirali v nižje cene. To, ki je bil naš prispevek, če hočete, k temu, da bomo ljudem olajšali te 3 mesece. A je bil prevelik, a je bil premajhen, o tem lahko debatiramo, ampak pomembno nam je bilo, da naredimo ta korak sami, brez da nas do v to sili in pomembno nam je bilo, da ga naredimo prvi, tudi zato, da s tem pokažemo pot ostalim. Tako kakor velja, da je približno 40% gospodarstva zdaj ustavljenega, tako tudi velja, da vsaj 30% gospodarstva normalno posluje. In naše sporočilo vsem tem ostalim, ki normalno poslujejo, pa jih ne bom naštevil, je bilo. Ne bojte se najprej zase in za svoje dobičke. Pomislite, kako lahko pomagate, ker dobičke imate, tistim, ki so zdaj prisiljeni biti pri miru in ne morejo imeti niti za plače. In to je bilo to. Navide se enostavno, ampak velik tak psihološki korak, ker v krizah običajno vedno ljudje reagiramo drugače in pravi vsak se zapre v svojo ograjco in tam potem čaka, da grejo stvari mimo. Mi smo rekli, ne bomo se zapirali, raje bomo najprej prišli naproti.
Zdaj, dr. Robert Golob, sva trčila ob zelo pomemben dejavnik, ki smo ga v preteklosti morda postavljali preveč na stran, pa se za nismo menili. V spredju smo imeli le rast. Vsakomor, ki je bil moder, se je to zdelo seveda iluzorno. Dokot, vsaka rast ima nekje svoj vrh in potem je lahko kar usoden padec. Vi pa govorite zdaj o torej vrednoti vsakega podjetja, to je biti družbeno odgovoren. Mogoče ne všečno, takoj na prvo žogo, ampak če vključiš družbeno odgovornost, na kakšen način se ti to lahko vendarle povrne? Ali pa, da vprašam drugače, je to edina smotrna pot v sobivanju?
Jaz verjamem, da je edina smotrna pot, ker že ogromno filozofov je to v preteklosti in tudi se danes razlagalo, da ko nekdo daje, je on tisti, ki s tem, ko daje, v bistvu največ pridobi. Ne pa tisti, ki je dobil. In tukaj je popolnoma enaka filozofija, pa modrost, če hočete, samo da smo jo prenesli na nivo podjetja. Tudi v gospodarstvu. S tem, ko daješ, ko lahko, takrat v bistvu največ pridobivaš. Ne rabi se spraševati, kako boš dobil nazaj. Ker to niti ni ključno. To že dobil. če ne v tem življenju, pa v kasnejšem, vse vseeno. Poanta je, da ko lahko daješ, dajej, ker s tem v resnici največ pridobiš. Ko to preneseš na nivo podjetja, te res najprej nekateri čudno gledajo, ampak v resnici je ogromno tudi podjetnikov po svetu, ki so se tega že zavedli in so začeli del svojega premoženja v to vračati in vračati tudi ljudem. Pač poskušamo te koncepte tudi v Sloveniji vpeljati na nek način, tudi za zgledom, pa verjamem, da marsikdo počne enako in tudi razmišlja enako.
Prav pred dnevi me je prešinilo doma, seveda, ko smo zdaj več v svojih gospodinstvih, kaj če bi ne imeli elektrike. Hvala Bogu imamo vsaj tisto osnovo, precej smo vezani na električno energijo, mnogi tudi na zemeljski plin in v elektriki zdaj pa res v teh časih prepoznavamo dragocen naravni vir, ker se nam je zdelo prej samo po sebi umevno, da mi je vse na dosegu rok, pa se zavedam, poglej, lahko pogrejem vodo, lahko skuham kosilo. Prav po zaslugi elektrike se mi življenje, čeprav se je marsikomu ustavilo, vendarle v nekih okvirih odvija normalno in tekoče.
Drži, električna energija je v bistvu nepogrešljiva, skoraj tako kot voda. Brez električne energije se naši domovi, ne samo podjetja, ustavijo in na srečo nismo tam. Spravi, na srečo zdaj nijamo izziva s tem, da bi se naši domovi ustavili. Je pa res, zdaj vam pa povedal svojo osebno izkušnjo, da so v takih obdobjih, kot je zdaj, da kljub temu, da električni sistem odlično deluje in verjamem, da bo to deloval v prihodnje, da se človek vedno bolj sprašuje o samooskrbi. Sveda je prvi pomislek pri samooskrbi vedno hrana. In zato potem smo bili zdaj vsi navdušeni, ko so odprli spet za delovanje vse sadjarnice in drevesnice in podobno. Ampak na drugi točki se pa že postavi vprašanje oskrbe z električno energijo. In jaz, ko rečem osebno, vam povem, da sem tudi sam, pa kljub temu, da zelo verjamem v sistem, šel v nabavo ne samo sončne elektrarne, ampak tudi baterijskega sistema, ki mi omogoča, da lahko normalno moj dom funkcionira, tudi če električne energije ni. To zveni malo utopično, malo pretirano. Ampak s časoma bomo počasi vsi tisti, ki si bomo lahko, ali samostojno, individualno, ali preko skupnosti začeli reševati svoje izzive na področju samooskrbe, tudi pri električni energiji. Ne bo čez noč, ma v roku 10 let sem prepričan, da bomo vsi tako ali drugače imeli tudi to področje v malem prstu, da rečem, in se nam bo zdelo samoumevno, da tudi električno energijo pridelamo doma. Tako, ko jo pridelamo zdaj solato ali pa krompir. Tako da tudi ta vrednota samopreskrbe je nekaj, kar bo ta kriza, ki jo zdaj doživljamo, izjemno, izjemno zaznamovala. In verjamem, da bomo po tej krizi znali bolj ceniti vse tisto, kar bomo predelali sami, vse tisto, kar bomo predelali v Sloveniji, ali pa vse tisto, kar bomo vedeli, od kje pride. Zaradi tega, ker nam bo to postalo vedno bolj pomembno.
Sva seveda odprla eno zelo pomembno področje. V teh dneh se vsi seveda zaščitimo tudi v pomoči plastike. Čim več rokavic, da bi ne prihajalo do fizičnih stikov in da onemogočimo možnost prenosa nevarne bolezni. Seveda v naslednjih mesecih bomo potem razmišljali tudi o posledicah tovrstnih ukrepov. Trčila sva zdaj na področje, kjer se vendarle trajnostno odpirajo nove možnosti tudi za podjetja. Kako sploh vstopimo v te za družbo koristne spremembe, dr. Robert Golob? Kako se to sploh sprovede?
Težko govorim za vsakega posameznika, zato bi raje govoril o svoji izkušnji. Jaz mislim, da prvi korak, ki ga je treba narediti, je samo reči ne potrošništvu. Večina te, če hočete, plastične embalaže, ki pol na koncu konča v Tihem oceanu, se sproducira skozi nakupovanje stvari, ki so dosti krat celo nepotrebne, dosti krat pa bi jih lahko dobili kje drugje brez te odpadne, naprimer, plastične embalaže. Spaj, ko se enkrat odpoveš potrošništvu, vsaj v grobem, v smislu besede ne kupuješ stvari samo zato, ker so ti lepe, ampak zato, ker jih dejansko potrebuješ. In potem, ko se začneš spraševati o tem, kaj od tega pa lahko sam nadomestiš ali pri sebi, ali pri sosedu, ali v znotraj skupnosti, si naredil prvi korak. Od tu dalje, prvega koraka, ki je v bistvu filozofski, če hočete, je vse lažje. Zakaj? Zaradi tega, ker tehnologija in ponudba za vse te samopreskrbne tehnologije že obstaja. In v resnici niso nič dražje. V resnici je cenovno gledano zadeva nekje na paritetnem nivoju, kar pomeni, ali dobivam električno energijo iz omrežja ali iz svoje sončne elektrarne, je približno isto. Lahko je celo še ceneje iz sončne elektrarne lastne, kot pa iz omrežja. Pa se kljub temu ne odločamo za te korake, ker imamo neke vrste psihološko barijero pred takimi odločitvami. Zato je tako pomemben ta prvi korak. Ko enkrat naredite, je vse 10-krat bolj enostavno in stvari kar stečejo. Pa spet, ne rabimo sprememb čez noč. Lahko so koraki zelo majhni, zato da gremo lažje čez te psihološke barijere, potem se pa itak sproži plaz in potem je vse lažje.
Ko se zdaj zazreva recimo v družbo v prihodnje 10 let, v prihodnjih 10 let, kaj mislite, kako bomo živeli? Ali je morda to prekratko obdobje? Če recimo rečeva čez 20-30 let, dr. Robert Golob, kje mislite, da bodo velike spremembe? Kako bi lahko bolje živeli, bolj trajnostno, bolj sebi in okolju prijazno, z večjim spoštovanjem in zmernostjo izrabe naravnih virov? Če zdaj seveda govoriva o najlepšem scenariju.
Bom poskušal enega takega na pol utopističnega. Po eni strani se bomo zdaj morali prilagoditi na to, da se pandemija kot je lahko tudi ponovi. Ker pomeni, zgradili bomo sisteme delovanja na daljavo. Ti sistemi bojo od šolskih sistemov do dela na daljavo in podobno. Seveda to ne pomeni, da bomo morali zdaj naslednjih 10 let vse dni pod prisilo biti doma. Ne, ampak imeli bomo pa infrastrukturo, da bomo lahko doma. Pa mogoče samo 1 ali 2 dni v tednu več. Ampak tista 2 dni, ko bomo lahko doma in nam ne bo treba potovati 100 km v službo ali kaj podobne, se bomo pa lahko približali nečemu drugemu, kar nam je zdaj postala spet vrednota. In to je, na primer, obdelovanju zemlje.
In za vas imamo, drage poslušalke, dragi poslušalci, nujno prometno informacijo. Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Slovenske Konjice – Slovenska Bistrica. Promet je oviran tudi v nasprotni smeri, torej na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Previdno. Zdaj pa nadaljujemo pogovor, ki ga je Nataša Ličen pripravila z doktorjem Robertom Golobom.
Vkolikor človek dela doma, ima več časa, da se posveti tudi zemlji. In se v bistvu tehnologija, ki je virtualna, na nek način omogoči, da se premaknemo bliže zemlji. Paradoksalno se sliši, ampak vsaj pri meni zelo deluje.
Ja, ta stik z zemljo, vedno smo se spraševali tisti, ki imamo vsaj košček zemlje, ki nam je seveda nad vse dragocena in se točno zavedamo pomena samo oskrbe, zakaj smo tudi v Sloveniji včasih tako mačevsko ravnali do te rodne zemlje, do rodne grudi in so se postavljali objekti, za katere smo točno vedeli, da bodo imeli mogoče nek smisel le nekaj desetletij. Zemlja je pa večna in trajna in ko enkrat nekaj zgradimo, je seveda težko domestiti izgubljeno rodno zemljo. Kako pa se odzivate na takšne informacije? Nekdaj le glasnih apelov, ampak ne vem, če so padli na plodna tla. Bo mogoče sedanja situacija spremenila tudi pogled na to?
Drži, čeprav bi pa tukaj vseeno se nekoliko distanciral. Ni vsaka rodna zemlja enako koristno obdelovana. Meni je zelo žal, ampak jaz verjamem v sonaravno obdelavo zemlje. Spravi, če najboljšo zemljo obdelujemo s pesticidi, če jo obdelujemo za napačne, tudi kmetijske namene, potem jo žal ravno tako zlorabljamo, kot če bi na njej postavljali tovarne. Tak je pač moj pogled. Razumem tudi logiko čim večjega kmetijskega pridelka na površini, ampak jaz prej, ko sem govoril o samooskrbi, me ni nosilo v to smer. Nisem šel v povečevanje produktivnosti in dobička, tudi ne v kmetijstvu. Če sem v stanju za svoje podjetje reči, da mi dobiček ni prioriteta, potem mi tudi v kmetijstvu ni prioriteta. Sonaravna pridelava in sonaravno izkoriščanje zemlje pomeni tudi to, da zemljo, ki jo obdelujemo na nek drugi način. In da na primeru živinoreje, pač tudi živinorejo, peljemo na način, ki je sonaraven. žal marsikatera kmetijska politika danes v Sloveniji temu niti približno ne sledi, še posebej ne, temu ne sledi sistem subvencioniranja živinoreje. Tako da tovarne so hudič, ja, na zemlji, rodni, ampak tudi uničevanje rodne zemlje s pretiranim kmetijstvom je žal enako prekletstvo.
Dr. Robert Golob, se strinjamo, ker vemo, da imamo kar nekaj možnosti dobrega pridelovanja na zemlji, prijaznega zemlji tudi ljudem in pridelku ne na zadnje. Je pa seveda v to treba vložiti nekaj več časa, nekaj več dela, tudi zmerno potem strmeti k dobičkom. Zanima me, zdaj, ko vas poslušam, ko prepoznavam to vašo širino, ali se mogoče ti ključni gospodarski dejavniki srečujete tudi v tej smeri? Sploh, kdaj pride do priložnosti za pogovor med vami, kako bi trajnostno lahko oblikovali družbo prihodnosti? Ste zazrti ali upeti tudi v kakšne evropske ali svetovne te tokove, ko se razglablja tudi o prihodnosti in kako biti ljudem in zemlji bolj prijazna družba? So sploh takšni pogovori? Je sploh kje mesto in čas za takšna srečevanja, izmenjave idej?
Torej, tega je vedno več v svetu. Upam, da se bo to prijelo tudi v Sloveniji. Večinoma na taka srečanja ne potuješ z letalom, zato da potem še nekoliko ne snažiš planet, ampak se izmenjava teh praks dogaja virtualno, se pravi digitalno, preko spleta, tudi preko razgovorov. Ni pa to, če upravim angleški izraz, mainstream, se pravi, ni pa to neka osrednji tok, po katerem bi razmišljali gospodarstveniki, ne pri nas, ne v svetu. Žal, prej sva govorila o tem, kje verjamem, da bomo še 10 let. Jaz verjamem, da bo čez 10 let to postal osrednji tok razmišljanja tudi gospodarstvenikov. Danes žal še ni. Ampak, zato je pa ta izziv, da ostale prepričamo v to, toliko bolj zanimiv. Vedno je fajn biti med tistimi prvimi, ki prepričujejo in preobračajo ostale. Tak poseben izziv, ki se ga vedno rad lotim.
Zdaj pa, če mogoče stopiva na vaše strokovno področje, torej gostimo predsednika uprave družbe GEN-I, doktorja Roberta Goloba. Vi ste, sodeč v odmevu ali pa v takojšnji odgovor trenutnih razmer, takoj ponudili cenejše cene, za 3 mesece ponudili tudi zelo nizko ceno električne energije. Ste podjetje naprednih rešitev pri trgovanju in prodaji električne energije in zemeljskega plina na evropskem energetskem trgu. Ste mogoče razmišljali še v kakšnih novih storitvah ali kako ljudem približati tudi drugačne energijske priložnosti za njihove domove? Vstopate tudi tu, recimo v poslovnem svetu, nasproti vašim odjemalcem? Prej ste že omenjali sončno energijo in kako bi strmela vsa gospodinstva, da bi bila čim bolj samooskrbna tudi na področju elektrike. Bomo z vaše strani kdaj dobili tudi konkretne, recimo, namige lahko? Boste širili v to vejo tudi svoje poslovanje?
Mi že širimo v vse tehnologije za tako imenovan pametni dom energetske prihodnosti. Najbolj vidna tehnologija so sončne elektrarne in mimo grede, sončne elektrarne ravno v tem obdobju so daleč najbolj atraktivne za nakup strani prebivalcev. Se pravi, vidimo, da se je zanimanje podvojilo v času krize za lastno sončno elektrarno. Ne za 10%, za 100% se je povečalo. Na drugi strani aktivno delamo na teh tehnologijah prihodnosti, kot so električni avtomobili in pa električne polnilnice za avtomobile in hkrati sistem za krmiljenje vseh energetskih porabnikov v hiši. Mi to imenujemo tako imenovan trajnostni energetski krog. Trajnostni energetski krog je sistem, ki povezuje na posamezni lokaciji, lahko tudi na več lokacijah, v bistvu vso porabo energije, za karkoli bi jo uporabljali. Ali uporabljamo za pogonsko sredstvo, ali uporabljamo za razsvetljavo, ali pa za hlajenje. In je to vse povezano in pridelano ali proizvedeno na lastni lokaciji. Tako da, ja, že danes ogromno vlagamo v to, kako bi z naprednimi sistemi, tako nadzora nad porabo, kot tudi upravljanja s porabo, v resnici izrazito zmanjšali na eni strani stroške pri posamezniku, dolgoročno, govorim zdaj, dolgoročne stroške zmanjšali in pa seveda v celoti izničili ohlični odtis ali obremenitev planeta s toplogrednimi plini. Tako da In zanimivo je to, da se to da narediti z isto tehnologijo, spravi stroške zmanjšamo, pa še planetu pomagamo. To ni nekaj, kar bi se izključevalo. Tako da je to vse možno, je pa precej neobičajno in zaradi tega se ljudje, nekateri tudi rabijo malo več časa, da se odločijo. Ampak, nič hudega. Če 10 let bomo to vsi imeli, kot sem že prej napovedal.
Je pa nujno tudi, da smo izobraženi, da imamo vsaj nekaj osnovnega znanja. Je to problem?
Ja in ne. Je v prvi fazi, ker si mislimo, da to je prekomplicirano, zato tega ne moremo narediti sami. Ampak se na koncu razblini, ker ponudniki kot je Geni, ker smo pionirji, v resnici prevzamemo vse namesto vas. Vi boste naredili en klic in naša ekipa bo prišla pogledati vaš objekt in vam bo povedala, kaj se da in kaj se ne da. Spravi, znanje ne rabite imeti vi. Znanje imamo mi kot ponudniki za te storitve. Seveda bojo so na trgu tudi drugi ponudniki in vedno večjih bo in storitve se bojo razvijale, ampak vse je usmerjeno v to, da stranka se lahko prepusti ponudniku storitve, da bo on poskrbil za njo, da bo te stvari pripeljal. Spravi, ne rabi sama inštalirati ničesar. Ne rabi sama se odločati, kaj bo postavila na svojo streho, ali bo streha zdržala ali ne. Ker mora priti tehnično izobražen in podkovan strokovnjak k vam domov in vam on na našo odgovornost povedati, kaj je možno in kaj ni možno. Tako da, v resnici izobraženost tako ali tako narašča, tudi zaradi dostopa interneta, ampak po drugi strani so pa tudi ponudniki, smo tisti, ki vedno več stvari prevzemamo nase in vam ponujamo tako imenovane celovite rešitve, ki pomeni, da naredimo namesto vas vse. Od projektiranja do kasneje pridobivanja subvencije strani države, ki to podpira, pa do pridobivanja vseh dovoljenj, izgradnje in potem tudi servisiranja kasneje. Tako da imate celo pot pravka z enim ponudnikom in tudi veste, kdo je pol za kaj odgovoren.
Ker predsednik uprave pri družbi GEN-I, dr. Robert Golob, zdaj govoriva prav konkretno o elektriki in o električnem trgu in o možnostih tudi v sodobnem času, tudi o sončni energiji. Kakšni so pa pomisleki? Zdaj lahko izrabim še za to vprašanje, če poslušalcem zdaj prihaja tudi to na misel. Torej, če ne poznamo prav dobro tega področja, imamo zagotovo tudi kakšne pomisleke. Ali je na področju novih možnosti, recimo energijskega opremljanja naših domov, kaj lažnih novic, kaj zavajan, kaj mogoče kdo narobe prikaže, pa imamo zmotne, neprave informacije. Recimo tudi, ko govorimo o stranskem produktu vseh teh napeljav. Lahko še to povzamete?
Torej, stranskih neposrednih, škodljivih, zdravstvenih učinkov iz tega ni, ker električno energijo že tako ali tako v hiši imamo in sončne elektrarne na strehi niti najmanj ne sevajo, niti najmanj ne emitirajo nobenih plinov in tudi se ne vrtijo, da bi lahko ogrožale s tem z delovanjem, z gibanjem, karkoli. Spravi so z tega vidika popolnoma zdrave in neškodljive, hkrati varujemo s tem planet pred izpuščanjem toplorednih plinov, spravi CO2-ja, ker CO2-ja tudi ne produciramo. Pojavljajo se vprašanja, kaj bo po izteku življenjske dobe teh panelov, to marsikdo sprašuje. Zdaj, življenjska doba teh panelov je najmanj 30 let, se pravi, po 30 letih, če se bomo odločili, da bomo te panele zamenjali, je obveza, in to tudi piše v vsaki dokumentaciji proizvajalca, da te panele prevzame, demontira jih pač v tem primeru ponudnik, tisti, ki vam jih je tudi montiral. Jaz verjamem, da bo čez 30 let GEN-I še vedno deloval vsaj tako dobro kot danes ali celo boljše. In zato tudi te garancije dajemo, hkrati dajemo tudi garancije za redno vzdrževanje, zato da ne bi že vmes prišlo do kakršnihkoli učinkov, nepredvidenih, ampak kot rečeno, zaenkrat jih ni. In se jih tudi ne predvideva. Ne na lokalnem nivoju, niti ne na globalnem nivoju.
Hvala tudi za ta odgovor. Dr. Robert Golob, GEN-I, kaj se skriva v tem imenu?
Ime je taka skovanka, ki se je zelo lepo prijela zaradi različnih možnosti izpeljav na genije, genijalce in podobno, na kar smo zelo ponosni. Sicer je pa izhajala iz GEN energije, to je naš največji lastnik, ki smo potem pa njegovo ime, ki je malo tako, za moje pojme, preveč tehnicistično, smo pa potem nekoliko otročje preimenovali v Geni, zaradi tega, ker smo hoteli s tem tudi pokazati na to, da si želimo biti drugačni in predvsem izstopajoči tudi po načinu delovanja in tudi po imenu. In nam je to kar v redu uspelo, tako v preteklosti kot tudi sedaj.
Prav gotovo se ste ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu. Se je težko obdržati? Je to titula, ki jo je težko držati v rokah?
Ma niti ne, ker imamo to v naših genih zapisano, v genih v smislu, da ko smo nastali, nas je bilo 5 zaposlenih, danes nas je, to je bilo pred 15 leti, 14, danes nas je 500, ves čas smo rasli in rastemo še vedno. V bistvu sploh ne znamo delovati drugače, kot da rastemo. Ampak, če se vrneva na rast začetka razgovora, na rast, ki gre izrazito v sonaravno in v boljše izkoriščanje obstoječih naravnih virov, mi pa kljub temu kot poslovni subjekt rastemo. Spravi, da se oboje skombinirati. In zakaj pravim, da to ni težko ohranjati to pozicijo? Zaradi tega, ker v resnici nikoli ne ohranjamo, ker jo vedno spreminjamo, vedno jo razvijamo. In je zaradi tega pozicija vedno dinamična, zato tudi za marsikoga izjemno zanimiva, tudi kot delo, ampak s tem se tudi, ker se ves čas spreminjaš in rasteš in razvijaš, tudi zadržuješ svojo prednost pred konkurenco. In je to tudi formula do uspeha. Če si ves čas pred konkurenco, potem ti ne more biti hudega v poslovnem svetu.
Dr. Robert Golobček, kdaj pa danes razumemo napovedi nekaterih v preteklosti, da bo voda, ker je že tako ali tako, ampak hrana, neka valuta, najdragocenejša, je tu seveda energija tako izraven, usporedno ob vodi in hrani, tudi energija prav gotovo. Vi ste že prej omenjeno zelo vidna inovativna družba, širše ne samo na domačem slovenskem, ampak tudi evropskem trgu. Kje je po vašem prav ta inovacija najbolj izrazita? Ali tudi vi razmišljate, ko izdelujete svoje strategije poslovanja v tej smeri, da so, kot rečeno, voda, hrana in energija res pomembni stebri preživetja civilizacije?
Nedvomno to drži. Zakaj bom dal v tem trenutku spremembe na energetskem področju na prvo mesto? Preprosto zato, ker so tehnologije dozorele, da se lahko energetika, ki je bila 100 let približno je delovala po enem vzorcu, sedaj preobrazi. Spravi, do sedaj nikoli ni bilo zares možno opustiti nafte, opustiti premoga in preiti na čiste vire. Sedaj se je prvič človeštvo v svoji zgodovini znašlo na točki, ko lahko večino svojih energetskih potreb zadovolji na popolnoma drugi način kot zadnjih 100 let. Zato je ta prekretnica tako močna prav na energiji kot taki. Verjamem, da bo sledilo področje prehrane. Mogoče danes še ne zleja tako, ampak verjamem, da bo sledilo. Verjamem, da je kmetijstvo na naslednjih 10 letih bo doživela velikanske spremembe, tako na eni strani na področju živinoreje, pa tudi pridelovanja poljščin. To se bo poznalo tudi v odnosu, če hočete, znotraj tako imenovane trgovske verige. Že danes se pojavljajo inicijative od iz njive pa do vilic in tega bo vedno več in paradoksalno. Ravno digitalni splet, se pravi digitalne tehnologije so tiste, ki bojo omogočile, da bo to nekaj popolnoma samoumevnega čez nekaj časa. Celo pri nas, ki smo energetska družba, se danes igramo z nekimi, da jih imenovati pilotskimi projekti, kako vzpostaviti digitalno platformo, s katero bi povezali slovenske pridelovalce bio hrane s tistimi potrošniki, s tistimi strankami, ki si želijo imeti tako bio hrano na svojih krožnikih. Cel kup stvari se bo spremenilo, tudi v tej verigi, kako pridelke, tudi meso, spraviti čim hitreje in svet, čim bolj racionalno do končnega potrošnika in pa po možnosti tudi brez odličnega odtisa, ker je tudi to možno.
Za sklep, dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GENI ali GENI, še to, dr. Marko Pavliha je pred tedni dejal, da smo šli v razvoju zelo hitro naprej, tehnološki razvoj je dosegal res velike reči, pozabljali smo pa usporedno na razvoj ljudi, na neko našo duhovno zavest. Zdaj po tem najnem pogovoru pa vendarle prepoznam, da so podjetja tudi v Sloveniji, ki pa to dvoje združujejo. Je, mislim, da precej obetajoč tudi tale najin pogovor za naše poslušalce prav v teh razmerah. Ob sklepu pa še enkrat povejva, tudi mi smo se prav zato povezali, ker smo prepoznali lepo gesto strani vaše družbe, da ste znižali cene za odjemalce pri vas električne energije in zemeljskega plina in da imate tudi odprto pomladno akcijo. In je že prav, da ljudje podpremo tiste družbe, tiste podjetja, ki so družbeno odgovorna, ker je to za vse nas lepša in boljša prihodnost. Zato mogoče ob sklepu znova povabiva poslušalce, da smo premišljeni, komu zaupamo in komu dajemo svoje sredstva, seveda v zameno, da dobivamo tudi storitve.
Drži, mogoče bi samo to še dodal, da je, mi smo se odločili, da vsem našim gospodinjskim odjemalcem znižamo za 15% ceno električne energije za to obdobje krize. Pri tem v resnici sledimo tudi ukrepom, ki jih je sprejela vlada. Vlada je poskrbela in tle je treba tudi ministra Vrtovca pohvaliti. On je poskrbel za to, da so se cene električne energije spustile tam nekje za 22%. Mi smo dodatno k temu še dodatno znižali cene energije za 15%. Tako da je skupaj račun zdaj približno pri nas za 30% nižji, kot je bil pred krizo. Ko govorim, da smo to naredili za vse naše obstoječe odjemalce, smo pa istočasno rekli, ok, zdaj podpremo še akcijo, da tisti, ki ni naš odjemalec, pa bi želel dobiti znižanje, lahko pride k nam kadarkoli do konca leta. Je vseeno, če bo prišel k nam v marcu, v aprilu, v maju ali pa junija. V vsakem primeru bo dobil za 3 mesece enako znižanje kot tisti, ki so že danes naši obstoječi. S tem smo na nek način hoteli izenačiti tiste, ki so pri nas in tiste, ki se bojo še odločali, da k nam pridejo. In prehod je izjemno enostaven. V resnici vse, kar morajo odjemalci narediti, je poklicati na en telefon. In v 2 minutah je stvar zaključena. In številka je tudi zelo enostavna. Je 0801558. Tisti, ki bo tja poklical, tam ga bojo sprejeli zelo prijazni operaterji in mu povedali vse, kar rabijo od njega, da izpeljejo postopek, na podlagi katerega bo lahko privarčeval do konca leta tudi do 100 evrov. In spelje ga enkrat in potem ne rabi več za to skrbeti. Prihranki so pa vsaki mesec.
Dr. Robert Golob, kje so večji izzivi? Na področju električne energije ali na področju zemeljskega plina? Na evropskem ali mogoče svetovnem energetskem trgu?
Zemeljski plin je drugačen od električne energije. Zakaj? Zato, ker imamo enega oziroma dva velika proizvajalca in vsi ostali smo porabniki. Pri električni energiji je proizvajalcev ogromno, vsaka država mora za to poskrbeti in po drugi strani je pa električna energija tudi neprimerno bolj nepogrešljiva dobrina v primerjavi z zemeljskim plinom. Zemeljski plin je izjemno pomemben za nekatere industrijske panoge, medtem ko se v gospodinstvu z lahkoto preživi brez zemeljskega plina. Spravi, katerokoli gospodinstvo bi lahko tudi ogrevanje ali kuhanje danes opravljalo na primer na elektriko, pa se je ogrevalo s toplotno črpalko in bi bilo to celo ceneje. Tako da tukaj govoriti pri gospodinstvih o nepogrešljivosti ni potrebe, je pa to v nekaterih panogah industrijskih, je pa zemeljski plin danes kot vhodna surovina resnici nepogrešljiv. Električna energija je pa nekaj brez česar, se pa dejansko ustavi vse. Tako da je zagotovo to, pa priznam, da sem elektroinženir, tako da ne bo nesporazuma, tako da imam tudi neke cehovske subjektivnosti v tem pogledu, ampak sam vseeno ocenjujem, da je električna energija danes zagotovo najpomembnejša oblika energije.
No in prav po zaslugi električne energije sva lahko povezane tudi mi dva. Najlepša hvala za ta pogovor. Bom ponovila kar tisto, kar je zapisano tudi na vaših spletnih straneh. Posvetimo se v teh dneh, v teh tednih, upam, da ne več mesecih, svojim najbližjim, tudi sebi. Posvetimo se stikom z okolico in ohranjajmo te stike prek digitalnih kanalov. Njihova uporabnost pa je seveda omogočena prav po zaslugi električne energije, no ta nam je zdaj še dostopnejša, ker ste cene znižali. Hvala lepa za pogovor, tudi za drugačne razmišljanja o tem, kakšen svet lahko oblikujemo v prihodnje, če bomo v te spremembe in v te izzive vstopili odgovorno, premišljeno. Dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I in vam želimo srečno še naprej ter hvala lepa za vas, vaš dober odziv do ljudi v teh časih in tudi za vse vaše spodbudne poglede in besede ter misli.
Hvala tudi vam za povabilo v to oddajo in hvala vsem in srečno vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
Oddajo je pripravila Nataša Ličen, ponovitev bo na sporedu nocoj ob polnoči. Zdaj le 20 minut pred začetkom prenosa Svete Maše iz Murske Sobote pa poglejmo še na ceste. Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug v obe smeri zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica Jug in obratno.
Pastirjem poigrat. Strah ga je pred ujmo podivjano, presunjen je ko zre utri ne znat. Letni časi se menjujejo, koni pisani potujejo. Posoje nam je časa vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja krog. Desetkrat so zasukali se časi, drsal je ledenih rek deset. Tolažijo ga, rasel boš počasi, poln upanja, kako bo lep ta svet. Letni časi se menjujejo, konji pisani potujejo, usoje nam je čas za vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja krog. 16 se pomladi zvrstilo, od ristanca ostal je cestni prah in prehitro se življenje bo zgodilo, zato bi rad zavrl ga na enmah. Letni časi se menjujejo, konji pisani potujejo, usoje nam je čas za vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja krog.
blišča, lepih sanj se izgubi. Do večer le obrne svet na glavo, še pridem zadnje leto se zvrti. Letni časi se menjuje, jadani pisani potuje. Svoje nam je časa vrtinja. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se veko maje življenja krog. Kar vrti se veko maje življenja.
Da boste lahko mirno in varno opravili vaše nakupe, so vse naše trgovine odprte dlje časa.
Med delovnikom nas lahko obiščete od 8 do 20. Ob sobotah pa so trgovine Interšpar odprte do 20. Trgovine Spar pa do 18.
Vaš Spar Slovenija.
Slovenija z nami že desetletje ustvarja prihranke. Vi pa ponovno potrjujete, da smo najbolj zaupanja vreden dobavitelj električne energije. GEN-I. Pametna energija.
Več na pocenielektrika.si.
Radio Ognjišče.
V Laškem na frekvenci 105,9 MHz.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Ljubitelji sodobnih tehnologij, lepo pozdravljeni. Radijska izvedba računalniških novic danes svojo pot začenja z Motorola, ki na trg pošilja nadvse dostopen pametni mobilni telefon Moto G8 Powerlite. Njegova maloprodajna cena je postavljena na slabih 190 evrov. Telefon so opremili z zmogljivim mobilnim procesorjem MediaTek Helio P35, 4 GB sistemskega pomnilnika in 64 GB prostora za shranjevanje podatkov. Na voljo so digitalni fotoaparati ločljivosti 16, 8 in 2 milijonov slikovnih točk. Spletna kamera se ponaša s tipalom ločljivosti 16 milijonov slikovnih točk. Zaslon ima 16 cm diagonalo, eden glavnih adutov pametnega telefona Motorola Moto G8 Powerlite pa je nedvomno baterija, ki bo z zmogljivostjo kar 5000 mAh zagotavljala dolgo avtonomijo delovanja.
Računalniške novice.
Pri Microsoftu so pred kratkim izdali kritičen varnostni popravek za operacijski sistem Windows, ki odpravlja resno ranljivost. Nanaša se na sistem oziroma komponento, ki upravlja s pisavami v operacijskem sistemu. Zaradi ranljive kode se lahko uporabnik okuži že, ko odpre zlonamerni dokument, in sicer zgolj v predogledu. Po uspešno izvedeni okužbi lahko napadalec zažene poljubno zlonamerno kodo, z njo pa lahko brez težav pridobi dostop do naših datotek. Za namestitev varnostnega popravka zadošča, da posodobite operacijski sistem in znova zaženete računalnik. Je pa Microsoft na spletni strani kmalu zatem objavil, da bo za nekaj časa zaustavil izdajo vseh posodobitev, ki niso obvezne za varno in nemoteno delovanje Windowsov. Razlog je seveda povezan s koronavirusom.
Računalniške novice.
Inženjeri podjetja Samsung bodo proizvajalcem pametnih mobilnih telefonov ponudili slikovno tipalo, ki bo nudilo ločljivost 150 milijonov slikovnih točk. Medtem ko se trenutno najzmogljivejše slikovno tipalo ponaša z ločljivostjo 108 milijonov slikovnih točk. Prvi modeli pametnih mobilnih telefonov z novim slikovnim tipalom bodo na voljo proti koncu letošnjega leta. Prva podjetja, ki bodo svoje pametne telefone opremila z njim, bodo Xiaomi, OPPO in Vivo. Samsung pa se že pripravlja, da bo na trg poslal še zmogljivejše slikovno tipalo, ločljivosti 200 milijonov slikovnih točk. To bo sicer na voljo šele v teku leta 2021.
Računalniške novice.
Kmalu bo na prodaj nova družina Intelovih procesorjev Comet Lake S. Procesorska jedra bodo izdelana s pomočjo 14 nanometrske tehnologije. Za priklop na osnovno ploščo pa bo na voljo podnožje LGA 1200. Nove procesorje bomo lahko seveda uporabljali v navezi z osnovnimi ploščami, ki bodo temeljile na osnovi sistemskih naborov Intel 400. Najšibkejši model novih Intelovih procesorjev bo Core i3 10320, ki bo za preračunavanje podatkov uporabljal 4 procesorske sredice oziroma 8 procesorskih niti frekvence 3,8 GHz oziroma do 4,6 GHz v pohitrenem načinu. Najzmogljivejši predstavnik nove družine pa bo procesor Core i9 10900. Ta bo za preračunavanje podatkov uporabljal kar 10 procesorskih sredic oziroma 20 procesorskih niti frekvence 3,7 GHz oziroma do 5,3 GHz v pohitrenem načinu. Nova družina Intelovih procesorjev Comet Lake S za osebne računalnike bo na prodaj že konec aprila letos.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnjič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
Last Sunday, you reached across and took my hand. Heaven help me, I started thinking about bucket seats in my old Trans Am. Parked there in your parents' driveway, couldn't take my eyes off you. It felt so good to hear you tell me you love me too, that'll never get old. Even when we do, early morning cups of coffee, late night kisses on my cheek, knowing I got someone else praying for my soul to keep, shaky hands and one small diamond, the way I felt that night in June. Along with all the other memories I hold on to that'll never get old. Even when we do, and even when we're sitting there with nothing but silver in our hair and a couple of matching rocking chairs, watching the world go by, we'll load the grandkids in the car and drive to the Dairy Queen. The whole way there, they'll be rolling their eyes at me for hitting on you like we're still 17. You know I'm gonna try. I'll slow down a little, you might even slow down too. But as long as this old heart's still beating, I'll be loving you. That'll never get old, that'll never get old, even when we do. That'll never get old. Even when we do, even when we do,
še 6 minut je do
18. Veliki četrtek je danes, prvi dan svetega tridnevja, spominjamo se postavitve svete Evharistije in mašništva. In čez nekaj minut, točno ob 18. bomo vklopili mikrofone v stolnici v Murski Soboti in od tam prenašali obrede velikega četrtka, svetomaša pravzaprav tega pomembnega dne. Dogajanje boste lahko uživo spremljali na našem radiju in pa video dogajanje tudi na naši spletni strani. Torej vabljeni, da obiščete našo spletno stran radio.ognisce.si. Če je potrebno, jo osvežite, tako da boste dobili zadnji prikaz in tako na naslovnici, kot tudi na desni strani boste našli kotiček, kjer je omogočen video prenos iz stolnice v Murski Soboti. Torej vabljeni k spremljanju.
Že vrsto let ustavljaš čas, znemirjaš svet. Tih glasnik neba, golob miru in vest sveta si pušavnik, si poet. Si bojevnik in si svet, svojo hvalnico si se do dna dotaknil mojega srca. Čas spreminja se, le tebe ne, le tebe ne. Pojavljaš se in boson bok, izzivaš me, a kako naj se pusti, le kako naj grem za njim. Kaj si čutil ti, ko si zapil in spalnico planeto bi. Naj bom sonce, naj bom moč, naj bom luna, naj bom noč, naj bom morski val, naj bom maestral, naj stvarstvo meni se. Preminja vse, le tebe ne, le tebe ne. Spet pojavljaš se in boson bok, izzivaš me, a kako naj se pusti. Kako naj grem za njim? Kaj si čutil ti, ko si zapil in spalnico planeto bil? Naj bom sonce, stvarstvo meni se
čutim, kar si čutil ti. Naj stvarstvo meni govori, naj čutim, kar si čutil ti.
Ura je 18, Radio Ognišče je z vami, povezujemo se s stolnico svetega Nikolaja v Murski Soboti, kjer se začenja